Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Ақпанның 21 күні Құлыбаев Мәсімов тобынан құрылған үкіметтің отставкаға кетуін талап ететін жалпы ұлттық митинг өткізіледі. Қазақстанда ислам банктерінің қалай жұмыс істейтіні заңмен бекітілді. Енді елде проценттік өсім алмайтын 1-2 ислам банкі ашылуы мүмкін. Осыдан 3 жыл бұрын екі көмекшісімен бірге кісі қолынан қаза тапқан оппозиция жетекшісі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы туралы көрме ашылғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Оның ішінде қазақтар әлемде апталық айдарын тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстыратын боламыз. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Бүгін Ресейде жүздеген адам экономикалық дағдарыс салдарынан жұмыс орындарын жоғалтуға қарсы наразылық шарасын өткізді. Санкт-Петербург қаласындағы бұл шеруге 500-дей адам жиналды. Дәл осындай шерумен Мәскеу орталығында 100 шақты адам жиналып, еңбекшілер құқығын қорғауды сұрады. Көлік шығаратын Тольятти қаласында да ондаған жұмысшы жалақыны төмендету мен жұмыстан қысқартуға қарсылық танытты. Бұл көлік өнеркәсібі саласындағы жұмысшылардың наразылық шараларына тәуелсіз кәсіподақ ұйымдары қосылып, экономикалық қиын кезеңде еңбеккерлердің құқығы шектеліп жатқанына алаңдаушылық білдірді. Бүгін Ауғанстанның шығысында жол бойына қойылған бомба жарылысынан аудан басшысы қаза болды. Аймақтың полиция басшысы хабарлағандай, Хост өлкесінің шығысындағы Надиршах Кода ауданының басшысы Батиул Заман Сабари үйінен шыққанда жарылғы зат іске қосылған. Қатты жараланған аудан басшысы ақшытың әскери емханасында көз жұмды. Жарылыстан оның жүргізушісі мен оққағары да жараланды. Сабари елден совет әскерінің шығарылғанына 20 жыл толғанын атап өту шарасына бара жатқанда оған шабуыл жасалып отыр. Бүгін ақш президенті Барак Обаманың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша тағайындаған жаңа елшісі Ауған президенті Хамид Қарзаймен кездеседі. Пәкістанда 4 күн бойы сапармен жүріп қайтқан Ричард Холбрук Кабулға сенбіде келіп жетті. Өзінің аймаққа сапары алдында Ричард Холбрук Ауғанстандағы жағдай Ирактан да қиынырақ деп айтқан болатын. Оның 10 күндік сапары Үндістанда аяқталады. Бүгін үлкен жетілік топ елдерінің өкілдері Римде кездесуде. Дәулетті елдердің тобынан құралған Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония және Құрама Штаттардың қаржы министрлері дайындаған қарарда басым бағыт әлем экономикасын тұрақтандыруға беріліп отыр делінген. Ол мәлімдемеде жетілік тобының байқуатты елдері ғаламдық қаржы жүйесінде толық сенімді қалыптастыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтын болады деп айтылды. Пәкістанның барлау қызметі Ауғанстанмен шекаралас аймағына ақштың зымыраны деп күдіктелген шабуыл болғанын хабарлап отыр. Қауіпсіздік ресмилердің сөзіне қарағанда бұл шабуылдан ислам жауынгері делінген 20 адам өлген. Талибан өкілдері де Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында зымыран соққысынан өздерінің 25 адамы қаза болғанын айтқан. Олардың айтуынша қаза болғандардың көбі өзбек жауынгерлері. Пәкістан Құрама Штаттардың терроризммен күрестегі ең жетекші одақтастарының бірі, бірақ Исламабад елдегі Талибан мен Аль-Қайда жауынгерлері жасырынған деген аймаққа болған ақш зымырандық соққы қысына қарсылық танытты.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың 60 мүшесі бар сенаты да 38 дауыспен 787 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспарын мақұлдады. Олар өкілдер палатасынан кейін бірнеше сағат ішінде дауыс берді. Енді ол президент Барак Обаманың қол қоюына жіберілді. Бұл Құрама Штаттар экономикасын ынталандыру бағытындағы жоспар салықты қысқартып, үкіметтік шығындарды азайтуды қарастырады. Бұл заң бойынша елде 3 миллионға жуық адам жұмыс орны табуы мүмкін. Бүгін ақш президенті Барак Обама ол конгресс қабылдаған 787 миллиард доллар болатын экономиканы ынталандыру жоспарын біздің қайта қалпына келу жолымыздағы үлкен жылдамдық бағаны деп оң қабылдады. Обама өзінің апталық радио жолдауында өзінің бұл құжатқа шұғыл түрде қол қоятынын айтты. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі сенбі күні таратқан мәлімдемеде өлтірілген бүлікші топ Ингушетия билігіне қарсы жанкештілік шабуыл жасамақ болғандар деп айтылған. Ресейдің ақпарат агенттері бейсенбі күні полиция құрсауына түскен содырлар 200 килограмм болатын жарылғы затты орнатайын деп жатқан деді. Олардың қақтығысы президент Дмитрий Медведев қарашайында мұсылмандар басым тұратын Ингушетия еліндегі күшейе түскен көтерілісті тыныштандыруға тырысқан шараларынан соң болып отыр. Медведев онда танымал емес үкімет басшысын ауыстырып, оның орнына әскери қолбасшы Юнус Бек Евкуровты тағайындаған болатын. Боливия президенті Эво Моралес заңсыз кокаин алқабын құртуда өздеріне қолдау танытуды Құрама Штаттар тоқтатқанын айтып, енді Боливиядағы есірткімен күреске Ресейден көмек іздейтін болады. Президент Моралес ол туралы өзінің жексенбі күні Ресейге болатын сапарында айтпақшы. Онда ол кокаин өндірісін жою үшін Ресейден тікұшақтар сатып алу және басқа да әуе кемелерін уақытша алу жағын талқылайтын болады. Боливия заңсыз кокаин өндірісі бойынша Колумбия мен Перуден кейінгі әлемдегі үшінші ел. АКШ мемлекет хатчысы Хиллари Клинтон, эгер Солтүстүк Корея өзінің ядролық бағдарламасын тоқтатса, жақсы байланыстар мен қаржылай қолдау көрсететін бейбіт келісім ұсынуды. Ол бұл туралы Вашингтонда өзінің алдағы аптада Жапония, Индонезия, Оңтүстік Корея және Қытайға сапары алдында айтып отыр. Осы сапары кезіндегі кездесулерде Клинтон ханым Пхеньянның ядролық бағдарламасын тоқтату жолдарын қарастыратын болады. Хиллари Клинтон сондай-ақ Солтүстік Корея ұзақ қашықтықтағы зымыран сынағына дайындалып жатыр деген хабарлардан кейін Пхеньян арандатушылық әрекеттерге бармайтын болар деген үмітін жеткізді. Ливанның бұрынғы премьер-министрі Рафих Харирийдің ұңдаған қолдаушылары осыдан тура 4 жыл бұрын қастандық құрбаны болған Харирийдің өлген күнін еске алуда. Осы күнге байланысты шерулер сенбі күні елдегі күшейтілген қауіпсіздік шаралары барысында болайын деп отыр. Рафих Харири 2005 жылы 14 ақпанда орын алған бомба жарылысынан қаза тапқан еді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасын одан әрі жалғастырып отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Ақпанның 21 күні Құлыбаев Мәсімов тобынан құрылған үкіметтің отставкаға кетуін талап ететін жалпы ұлттық митинг өткізілмекші. Қазақстанда ислам банктерінің қалай жұмыс істейтіні заңмен бекітілді. Енді елде проценттік өсім алмайтын 1-2 ислам банкі ашылуы мүмкін. Осыдан 3 жыл бұрын екі көмекшісімен бірге кісі қолынан қаза тапқан Апайсы жетекшісі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы туралы көрме ашылды. Сонымен қатар қазақтар әлемде апталық айдарында Швецияның Вестерос қаласында тұратын Махмуд Сарбас пен Еуропада қазақтардың тіршілігі туралы өткен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз. Қадірмен дағайын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Ақпанның 21 күні Құлыбаев Мәсімов тобынан құрылған үкіметтің отставкаға кетуін талап ететін жалпы ұлттық митинг өткізіледі. Бұл туралы Астанада Оппозициялық Азат Демократиялық партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсар хабарлады. Оның айтуынша ұлттық қорда небәрі 6 миллиард доллар қалды. Үкімет ондағы ақшаны өздерінің банктеріне тасып алды, деді Қайсаров. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев биліктің Нұр Отан партиясының отырысында еңбекақы, зейнетақы және жәрдемақы ұлғайтылады деген уәде беріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазір облыс орталықтарында және Астана мен Алматы қалаларында митинг өткізу үшін әкімшіліктерге өтініш берілді. Егер билік рұқсат бермесе, сотқа шағымданамыз, дейді партия өкілдері. Егер де халық осы жағдаймен үнсіз келісе берсе, біз құл емеспіз, азаматпыз демесе, әрқашанда кедей болып қала береді, дейді Азат Демократиялық партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров. Ал митинг кезінде қасақана қылықтар жасалмас үшін ұлттық қауіпсіздік комитетін ескерттік. Себебі бұл митингке қатысатын адам көп, дейді оппозициялық саясаткер Қайсаров.
Сайлау кезінде мысалы дәйек бойынша біз 22% алдық. 2 жыл бұрын өткен парламент сайлауында біздің халық өте шыдамды. Бірақ 1986 жыл көрсетті. Сондықтан қаншама біз момын болсақ та әйтеуір бір сондай бір нүктеге, сондай бір точка кипениеге келеді бәрібір.
Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кеше ақпанның 12-сі күні болған билік партиясының отырысында халықтың жағдайы нашарламайды деген уәде жасады. 2009-2011 жылдардың бюджеттерінде еңбекақы, зейнетақы және жәрдемақының жыл сайынғы көбейіп отыруына ақша ескерілген. Бұл жұмыс инфляциядан әлдеқайда алда болады, деді ол.
В бюджете 2009-2011 годов были предусмотрены средства на ежегодное повышение зарплат, пенсий, социальных выплат.
Бұған дейін президент Назарбаев осы мақсатқа қажет ақша ұлттық қорда жетеді деген болатын. Ұлттық қорда 25 миллиард доллар, ал алтын валюта қорын қосқанда 50 миллиард доллар бар, деді ол. Бірақ оппозициялық саясаткер Қайсаровтың мәліметінше, онда небәрі 6 миллиард доллар қалған, және оған дәлелім бар, дейді саясаткер.
Бірақ өкінішке орай, қазір сол адамдардың ат-жөнін айтатын болсам, сол адамдар өз орнынан ұшып кетеді. Бірақ осы мына ұлттық қор туралы маған бақылау кеңесінің бір мүшесі айтты өзі.
Біздің үкімет батып бара жатқан кемеден қашқан егеу құйрықтар ұқсап, ондағы ақшаны өздерінің банктеріне, есеп шоттарына және түрлі офшорларға тасып алған, дейді Қайсаров. Девальвацияның кесірінен 400-500 экспортер адам байыды да, 15 миллион адамның қалған бөлігі керісінше кедейлене түсті, дейді оппозиция. Кеше билік партиясында ел басшылары кезінде жарты жылда еңбекақы мен зейнетақыны алмаған кездерді еске түсірді. Соған қарағанда билік сол жағдай қайталанатындығын ескертпекші, дейді Қайсаров. ал президент Назарбаев билік партиясының отырысында студенттерге көмек көрсетіледі деген мәлімдеме жасады. Қазіргі қиын кезде мемлекет жастарды қолдау керек. Сондықтан мен үкіметке ақылы оқып жатқан жоғарғы оқу орындарындағы үздік студенттерге мемлекеттік грант беруді тапсырамын. Бұл ақша 3-ші курстан бастап берілсін, деді ол.
Я поручаю правительству сегодня для поддержки студентов, обучающихся в вузах страны на платной основе, выделить дополнительные государственные образовательные гранты для отличников учебы, начиная с третьего курса.
Ал оппозициялық саясаткер Қайсаровтың пікірінше, қазіргі үкімет жағдайды жөндей алмайды. Сондықтан Азат демократиялық партиясы президент Назарбаевқа оппозициядағы қаржыгер Ораз Жандосовты премьер етіп тағайындауды ұсынды. Forbes журналы оны әлемдегі ең таңдаулы экономистерге жатқызған, дейді оппозициялық саясаткер Қайсаров.
Бірақ оған билікті жұмыс істеткізбеді ғой. Тоқаев кезінде есіңізде басқар, Тоқаев президентке барып ультиматум қойды ғой. Не Жандосов, не мен, деді ғой.
Және оппозициялық партия қазіргі парламенттің құрамын таратуды ұсынды. Қайсаровтың пікірінше, қазіргі парламент 2007 жылы сайланған кезде елде мемлекеттік төңкеріс болды. Оның сыртында Азат партиясы Қазақ мыс Еуразиялық топ қазцин компанияларын мемлекет меншігіне қайтаруды ұсынды. Халықтық банкпен де солай істеу керек. Кезінде ел президенттің өзі шетелдік бір басылымға берген сұхбатында оның туысқандары бұл банкті қалайша тиынға сатып алғаны жөнінде айтқан. Енді президенттің күйеу баласы Темір Құлыбаев және президенттің қызы Динара Назарбаева банкті сол бағаға қайтарса, бұл адамгершілік тұрғысынан дұрыс болар еді, деп хабарланады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстандағы оппозициялық Азат демократиялық партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Олихан Қайсаров ақпанның 21-де Құлыбаев Мәсім тобынан құрылған үкіметтің отставкаға кетуін талап ететін жалпы ұлттық митинг өткізілетіндігін айтып отыр. Қайсаровтың сөзіне қарағанда, ұлттық қордағы 6 миллиард долларды үкімет өздері банктеріне тасып алған. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, сондай-ақ біздің интернет парақшамызға да кіріп жүріңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, ақпанның 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде Ислам банк жүйесін енгізуге бағытталған жаңа заңға қол қойды. Жергілікті сарапшылардың айтуынша, аталмыш банк жүйесін елге енгізу ел экономикасы үшін аса қолайлы болады. Сөйтіп, осы жылы өсімсіз несие беріп, кепілсіз ақша алуға болатын екі бірдей Ислам банкі Қазақстанда құрылуы мүмкін. Тақырыпты Алматы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бұған дейін Қазақстан шығыстық үлгідегі қаржы институттарының ішінде Ислам даму банкімен 1995 жылдан бері жұмыс істеп келген болатын. Ал Ислам банктерінің қарапайым тұрғындарға қызмет көрсету мүмкіндігі тұңғыш рет қарастырылып, және ол заң жүзінде бекітіліп отыр. Қазақстанда Ислам қаржы жүйесін дамытумен айналысатын Кәусар консалтинг компаниясының басқарушы директоры Едіге Алпысбайдың айтуынша, аталмыш қаржы институттары ел экономикасы үшін аса қолайлы жүйе.
Бұл біріншіден қандай артықшылық береді? Ел экономикасына Ислам қаржы нарығы капитал ағымын ұйымдастыруға әсер етеді. Яғни бұл деген сөз Ислам банктері толық Ислам қағидаларына сай түрде несиелендіреді, депозит жинайды, қаржыландырады. Сол жаңағы сегменттегі халық толық әлемдік стандарттарға сай қаржы қызметтерін қолдана алады деген сөз.
Мамандардың айтуынша, исламдық банк жүйесі дағдарысты әлсіз сезінген бірден бір қаржы институты болып отыр. Әлемде қарқынды түрде дамып келе жатқан аталмыш жүйенің дәстүрлі жүйеден ерекшелігі пайыздық көрсеткішті талап етпейтіні, дейді олар.
Бірақ бұл қолданатын механизмдер мен құралдар басқа. Яғни қарапайым дәстүрлі банктерде қолданатын механизм нақты, то есть ақшаны сатып алып, ақшаны сату болса, пайыздық төлем арқылы. Ислам банктерінің қолданатын механизмдер пайыздық механизм емес, табыс табудың басқа механизмдері. Ол біріншіден дивиденд, яғни пайданы бөлісу болса, екінші ол мысалы арендалық төлемдер, немесе комиссияға негізделген белгілі бір қызметтер.
Дейді Едіге Алпысбай. Дегенмен де мұндай банктерден қосымша құн салығы алынбайтыны заң жобасын талқылау кезінде бірқатар сенаторларды алаңдатқан рас.
Мысалы, мен банкке барып, бір 100 мың долларға бір завод керек деп айтам. Банкім менімен келісім шартқа тұрады. Сөйтеді, сол заводты бір жерде маған 80 мың долларға сатып алып, маған 100 мың долларға сатады. Енді сол 20 мың долларға мысалы көрген пайдасына ол неге НДС төлемеу керек, мен соны түсінбей отырмын да. Бүкіл Қазақстан территориясындағы бизнесмендердің бәрі НДС төлеген кезде неге Ислам банкі төлемейді?
Дейді сенатор Баймаханов. Дегенмен де мамандардың айтуынша, исламдық қаржыландыру принципіне сай жұмыс істейтін экономика тәуекелдерге де аз баратын көрінеді. Қаржыгер сарапшы ғалым Байназаровтың айтуынша, елде Ислам банктерінің пайда болуы ел тұрмысының жақсаруына әкеледі.
Бұл банк әсіресе мынау ауылдағы кедей кәсіпкерлерге өтімділігі мол. дүние мүлкү жок, заводко беретин. Толорго өтө өтө кулайлуу. Баштаган жумуштарында жобанын хозяин менен бирге келетин кыйынчылыкты бирге көтөрөт. Жана банкский риск. Эгерде баштаган жоспорлору дурус болбой, кыйынчылыкка кездешетин болсо, анда банк да мына чеки кесиптерди эки бүгүн ортосун катар тартат. Мындай жаңы банк жүйөсү Казакстанга өтө керек. Бул сүйтүп бизнеске жанашып жумуш иштейтин банк болот.
Мамандардын айтуунча, осы жылдың аяғына дейін елде бірнеше ислам банкын ашу жоспарланып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АКШ президенті Барак Обама Конгресс мақұлдаған ынталандыру жоспарын үлкен жылдамдық баған ретінде оң қабылдады. Ресей Ингушетияда өлтірілген топ бүлікшілдер деп отыр. Боливия есірткімен күресте көмек сұрап Ресейге қайрылмақшы. Алдағы аптада Азияға сапары кезінде АКШ мемлекеті хатшысы Пхеньянға бейбіт келісім ұсынады. Левон Харирийдің өлтірілген күнін еске алуда. Жер серігінің соғысуы басқа спутниктерге қауіп төндіреді деп ғарыш мамандары айтып отыр. Және тағы басқа хабарларды Азаттықтан тыңдайсыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосының бүгінгі жарты сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Осыдан 3 жыл бұрын екі көмекшісімен бірге кісі қолынан қаза тапқан оппозиция жетекшісі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы туралы көрме ашылғаны жайлы айтамыз. Және қазақтар әлемде апталық айдарында Швецияның Вестерос қаласында тұратын Махмуд Сарбас пен Еуропадағы қазақтардың тіршілігі туралы өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Қадірменді ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдаушым, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырайын. Ақпанның 13 күні Ұйғыр театрының Дүние арт галереясында белгілі қоғам қайраткері саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының және оның көмекшілері Василий Журавлев пен Бауыржан Байбосынның қаза болғанына 3 жыл толуына қатысты фото көрме ашылды. 21-ші ғасырдағы тар жол тайғақ кешу деген атаумен құрбан болғандарға арналған көрмеде белгілі фото тілшілердің 116-ға тарта туындылары қойылған. Тақырыпты тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым Қазақстанның бүгінгі күндегі басты проблемасының бірі ол өз кеңістігімен өмір сүріп отырған уақытынан алшақ, әділ сайлау өткізбей, ұлтшыл азаматтарын түсінбеген үкіметке Қазақстан 21-ші ғасыр тар жол тайғақ кешу деп аталатын бұл фото көрме үлкен сын болады дедім.
Фотографиялардың бәріне көріп отырсаңыздар, өзімен өзі сөйлеп тұр. Біздің мысалы үшін жүздерден, мың жерден айтқанымыздан гөрі осындай бір көріністердің өзі көп әңгімені айтып беретін сияқты. Біздің еліміздің соңғы 10 жылдығының фото шежіресі сияқты. Енді осы көрмені Құдай қаласа бүкіл Қазақстанның облыстарында көрсетіп, осы үлкен бір фотоальбом ретінде шығарамыз деп отыр. Фотография түсірген осы үш фотографқа үлкен алғысымызды айтамыз.
Көрмеге қойылған Время газетінің фото тілшісі Владимир Зайкин, Ташарған газетінің фото тілшісі Валерий Шипулин және Жасалаш газетінің фото тілшісі Асылхан Әбдірайымұлының туындылары белгілі саясаткердің образын жан-жақты аша түскен.
Бұрынғы түсірген, алдын түсірген суреттерім, кейінгі осы 3 күн қалғанда сол суреттер енді ойлаймын, бүгін аса бағаланбағанымен бәрібір тарих оны уақыт өте келе тарихта өз орнын табады, бағаланады деп ойлаймын. Алтекеңді суретке түсіріп осылай тарихқа өзім қолтаңдарды кішкене болса да үлесін қосқаным өзім мақтаныш тұтам.
Деді Жасалаш газетінің фото тілшісі Асылхан Әбдірайымұлы. Ал Алтынбектің ағасы Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, биліктің қылмысты ашпай, оны жасырып жабуының бір себебі биліктің өзінде жатыр. Билік өз қылмысын өзі ашқысы жоқ. Қылмысты жасаған жеке бір адам, жеке бір топ емес. Бұл жерде тоталитарлық жүйені сақтап қалуға мүдделі адамдардың жасаған қылмысы. Заманбек, Алтынбек, Василий Бауыржандарды оққа байлағанда осы жүйе.
Мен бұрында айтқан мәлді айтамын. Бұл жасалған қылмыстың саяси жауапкершілігі, саяси ауыртпалығы президент Назарбаевтың мойнында. Таяуда саясаткерлер бар, қоғам қайраткерлері бар. Осы екі қылмысты оқиғаға байланысты істі қайта қарап, әділ тексеру жүргізуді, қайтадан сот өткізуді талап етті. Бұл орын талап, бұл Назарбаевқа беріліп отырған мүмкіндік, шанс. Ол өзін ақтап алғысы келсе, өзінің бұрынғы жіберген қателіктерін осы қылмыстың ашылуына кедергі жасап, оны басқа қарнаға бұрып жіберген соғысының ықпалы сол қателіктерін түзеткісі келсе, онда оғысы осы халықтың талабын, ел жұрттың талабын орында істі қайта қарауға тапсырма беру керек.
Естеріңізге сала кететін болсақ, ақпанның 11 күні оппозиция жетекшілері Алтынбек пен оның көмекшілерінің және Заманбек Нұрқаділовтың өлтірілуіне қатысты қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстарын қайта жүргізуді талап етіп, Қазақстан президентіне жолдаған мәлімдемесін ақпарат құралдарына таратқан болатын.
Әлі шындық ашылған жоқ. Бүгінге дейін тапсырыс болғаны белгісіз кімнен. Бірақ біз ойлаймыз, тапсырма берген адамдар осы кезге дейін Астанада жоғары кабинеттерде отырғаны белгілі. Екіншіден мүмкін тапсырма беруші Рахат Алиев. Ол Алтекенмен көп рет күресіп жүрді. Біз президенттен жаңадан барлығын дұрыстап қарап тексеруіне талап қоямыз. Мейлі 30 жыл өтсін, бәрібір біз шындықтың түбіне жетеуіміз керек.
Деді Алтынбек Сәрсенбайұлының досы, Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов. Көрмеге жиналған Алтынбектің туған туыстары, үзеңгілес достары, ақын жазушылар қайраткер туралы естелік жырларымен бөлісті. Белгілі ақын Мұхтар Шаханов Алтынбекке арналған өз толғау өлеңін оқыды.
Қазір не көп дүкендерде көтерілген алтын көп. Маған неге алтын оты сезіледі сатым боп? Жылтырай бұл ұрлардың әйелінің қолында. Пәле болып бұғып жатыр жемқорлардың жолында. Шындық жоқта адамдық жоқ. Әм тілектес халқын жоқ. Алтын банқын есімімен асақтаттың Алтынбек. Біздің билік бастан аяқ орташадан құрылған. Оған рухи сана қосу қоғам үшін болар ма? Тағдырыңды енді қайта жасақтауға күш бар ма? Қызмет еттің биліктегі халайға, мұстарға. Басшылардың бәрі дерлік ұлтсыздыққа байланған. Демократ іздегенмен жемократқа айналған. Билік сыртқа ұнау үшін қыса түсіп сілерді, туған ұлтын, туған тілін қосы сатып жерді. Қажетсінбей ұлтқа, рухқа лайықталған өрісті, он жақты адам мемлекеттің бар байлығын бөлісті. Он жақты адам билік байлық айдыннан түспеді. Олар және ойына не келсіз оны істеді. Сен соларға қарсы күрес, дара күрес бастадың. Сондықтан да тез тарылып кетті құмыр аспаның. Түрлі ғана адам болса, ізгілігі арған, жан шындығын сақтап қала алмағанын бәрі мағын. Қоғам әлі өлелмай жұр ез бен ердің арасын, ал сен өзің шыққан шындық бегінде қаласын.
Арнай Азаттығы радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірмен дағайын сөйтіп осыдан тура үш жыл бұрын қаскүнемдер қолынан қаза тапқан оппозиция қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі серігінің өлімі туралы 21-ші ғасыр тар жол тайғақ кешу атты көрме орталық музей үйінен емес Ұйғыр театрының галереясынан орын тауып отыр. Айта кетейік, тәуелсіз Қазақстан тарихында ең жас министр атанып, өмірінің соңғы 10 жылында елдің ақпарат және қоғамдық келісім министрі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы, Қазақстанның Ресейдегі елшісі секілді жоғары лауазымды қызметтерді атқарған Алтынбек Сәрсенбай ол мен оның жанындағы екі серігі Қайрат Байбосын және Василий Журавлевтің атып өлтірілген мәйіттері Алматы қаласының шетінде 2006 жылы ақпан айының 10-шы күні табылған еді. Арада 10 күн өткенде тергеушілер бұл қылмысқа Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арыстан арнайы тобының 5 әскери қызметкері қатысқандығын анықтап, оларға жеке бас араздығынан туындаған себеппен Сәрсенбайұлын өлтіруге сол кездегі парламент сенат аппаратының басшысы Ержан Өтембаев тапсырыс берген деген байлам жасаған еді. Алматыда жасалған ауыр қылмыс қағазда сот Талдықорғанда өтіп, соттың 2006 жылы наурыздың 31-дегі шығарған үкімі бойынша қылмысты орындағаны үшін бұрынғы полиция офицері Рустам Ибрагим өлім жазасына, ал кісі өлтіруге тапсырыс берген Ержан Өтембаев және тағы бір адам 20 жылға, жалпы саны 10 адам түрмеге жабылды. Бірақ Қазақстан оппозициясы Алтынбекті өлтірген жалдамалы жендеттерге саяси тапсырыс бергендер әлі күнге дейін тасада қалып келеді деп айтып отыр. Қадірмен дағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Кезінде Алтай асып, Памир, Гималай тауларын басып, Үндістан, Пәкістан арқылы Түркияға жеткен қазақтардың ұрпағы бүгінде бүкіл Еуропаны шарлап кетті. Солардың бірі Швецияның Вестерос қаласында тұратын Махмуд Сарбас деген азамат. Ол Түркия мен Швеция азаматы, мамандығы инженер-электрик болып табылатын, ол генератор өндірумен әлемде екінші орынды иеленетін ABB компаниясында жетекші маман қызметін атқарады. Енді бүгінгі қазақтар әлемде айдарын тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жалғастырады.
Махмуд Швецияға 8 жасында келгендігін айтады.
8 сәмия болған қазақ сәмиясы. Әзір тәуір дейік, 100-дей сәмия болған. 5-6 қазақ бар. Сон бұның ауданы бір 50 үйдегі бір қалада тұрады. Бір қаланы қойып, бір 3 көші қатар тұрады. Вестерос қаласы. Стокхолмға 100 шақырады.
Дейді ол. Швецияға қазақтардың алғашқы буыны қара жұмыс іздеп барған болса, кейінгі ұрпақ оқуға қол жеткізіп, қазір ірі-ірі кәсіпорындарда жұмыс істей бастаған. Швеция қазақтары Весторос қаласының орталығындағы ірі көне шіркеуді сатып алып, мешітке айландырғандықтарын мақтанышпен айтады.
Қазақ тарихында бұрын естімеген өзінде болмаған қаланың екінші ескі тарихи шіркеуін сатып алып, Сөйлерде қазір 24 дәулеттен мұсылмандар ибадатын істеп.
Қазір осы Вестерос қаласында қазақ мәдени орталығы бар. Осыдан 4 жыл бұрын Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы өткізілген.
Еуропа мен Түркияның қазақтары. Құрылтайы болсын, қор, діни қордар болсын. Тәуелсіздіктен бұрын 30 жыл бұрын, 20 жыл бұрын басталған Түркияның мен Еуропаның қазақтары. Әзір сол тәуелсіздіктен осы қосу, әлі дүние жүзі қазақтармен қауымдастығымен бірге, жылда бір рет Еуропадағы түгел 1500-дей жастар, бойдақ жастарымыз, қызы ұлы, биыл Париж қаласында жиналды ол жастарымыз. Өткенде Көлінде жиналған, ендігі жылы Швецияда жиналады.
Қазір Махмуд Сарбас 4 баласы Абай атты немересі барлығын айтады.
Қазақшам сол, әкешімнен үйренген ауылдан, Алтай ауылында Түркияға сөйледім. 8 жасында шыққан, сол жерде үйренген 8 жасында үйренген қазақшам сол. Азимилля саясаты, түгел Еуропада бар бұл. Еуропадағы шетелдіктер, әсіресе мұсылман баласы қазақ ішінде. Егер де мәдениет орталығымыз болмай, сіңіп кетуіміз өте оңай. Осы Қазақстанға ол өжеде 13 жылдығын бітірген соң Өші қалыпке өші өші Әл-Фарабиде бір жыл дайынды. Бір ауыз қала сөйлемейді оған. Әзі қазақстанды қатырады. Оның сыртында орыс тілін үйренді. Швециядан келгенде, Өжақтан келгенде ағылшын тілі, швед тілі, түрік тілі. Қосынша итальян тілін біледі. Төрт тілмен келген. Өші өші әзір алты тіл сөйлей. Бітірді әзір балам Астанада жұмыс қоралады.
Махмуд Сарбас шетте білімді, білікті қазақ жастарының мол жүргендігін айтады. Айығы орыс тілін білмеді демесеңіз, қазақ тілімен қатар ағылшын және әлемнің жетекші тілдерінің бірнешеуін меңгерген жастар техника тілінде жақсы біледі. Солардың интеллектуалдық қуатын қазақ елінде неге пайдаланбасқа деген ой айтты.
Бір інім бар, Асан деген жігіт Швецияда. Американың Кастрол деген фирмасын соны нөлден бастады. Швецияда өндіріс орны, мұнай өндіріс орны, өз завод орнашқан нөлден бастап. Қазір ол жігітіміздің қол астында 80 инженер швед істейді. Бұл азаматымыз Атырауға келіп, алмандардың бір фирма арқасы келіп, сонда өзі түгел шығынын беріп, сен енді осы жұмысты Қазақстанды істе, қазақ баласын үйрет.
Сол секілді Скандинавия елдеріндегі ABM компаниясының басшысы Дария Ермиш қазақ қызы болды. Ол 700 швед ішінде Америкада сертификатты тұңғыш алған. Айсу Ақсақал деген қазақ қызы Ыстанбұл қаласындағы метроны басқарған. Қазір Швециядағы ABB компаниясында жұмыс істейді. Айуыз Қақарман деген жігіт Лондон мен Адано метросының проектісімен айналысады. Сондай ақ қалымдарымыз да бар. Бұлардың тізімін бұдан әрі соза берсек біразға жетеді. Солардың интеллектуалдық қуатын пайдалану керек. Мұнда келіп жатқан шетелдік мамандар қандай да бір техниканың тілін толығымен түсіндіре бермейді. Ал біздің қазақтарды алып келетін болсақ, техниканың ішкі сырын айтып береді. Ол балалар қазақша жақсы түсінбесе де, ұлттық патриоттық сезім. Қазір Швецияда Лондонда Қазақстан елшілігінің ұйымдастыруымен қазақ тілі сабағы өтеді екен. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі қазақтар әлемде айдарында Швецияның Вестерос қаласында тұратын Махмуд Сарбас деген азаматпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Бүгін Ресейде жүздеген адам экономикалық дағдарыс салдарынан жұмыс орындарын жоғалтуға қарсы наразылық шарасын өткізді. Санкт-Петербург қаласындағы бұл шеруге 500-дей адам жиналды. Дәл осындай шерумен Мәскеу орталығына да 100 шақты адам жиналып, еңбекшілер құқығын қорғауды талап етті. Көлік шығаратын Тольятти қаласында да ондаған жұмысшы жалақыны төмендету мен жұмыстан қысқартуға қарсылық танытты. Бұл көлік өнеркәсіп саласындағы жұмысшылардың наразылық шараларына тәуелсіз кәсіподақ ұйымдары қосылып, экономикалық қиын кезеңде еңбеккерлердің құқығы шектеліп жатқанына алаңдаушылық білдірді. Сенбі күні Ауғанстанның шығысында жол бойына қойылған бомба жарылысынан аудан басшысы қаза болды. Аймақтың полиция басшысы хабарлағандай, Хост өлкесінің шығысындағы жергілікті аудан басшысы Батиул Заман Сабари үйінен шыққанда жарылғыш зат іске қосылған. Қатты жарылған аудан басшысы ақштың әскери емханасында көз жұмды. Жарылыстан оның жүргізушісі мен оққағарда жараланды. Сабари елден совет әскерінің шығарылғанына 20 жыл толғанын атап өту шарасына бара жатқанда оған шабуыл жасалып отыр. Сенбі күні ақш президенті Барак Обаманың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша тағайындаған жаңа елшісі Ауған президенті Хамид Харзаймен кездеседі. Пәкістанда 4 күн болып қайтқан Ричард Холбрук Кабулға сенбіде аялдады. Өзінің аймаққа сапары алдында Холбрук Ауғанстандағы жағдай Ирактан да қиынырақ деп айтқан болатын, оның 10 күндік сапары Үндістанда аяқталады. Сенбі күні үлкен жетілік топ елдерінің өкілдері Римде кездесті. Дәулетті елдердің топынан құралған Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония және Құрама Штаттардың қаржы министрлері дайындаған қарарда басым бағыт әлем экономикасын тұрақтандыруға беріліп отыр делінді. Ол мәлімдемеде жетілік тобының байқуатты елдері ғаламдық қаржы жүйесінде толық сенімді қалыптастыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтын болады деп айтылды. Пәкістанның барлау қызметі Ауғанстанмен шекаралас аймағына ақштың зымыраны деп күдіктелген шабуыл болғанын хабарлап отыр. Қауіпсіздік ресмилерінің сөзіне қарағанда бұл шабуылдан ислам жауынгері делінген, кемінде 20 адам өлген. Талибан өкілдері де Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында зымыран соққысынан өздерінің 25 адамы қаза болғанын айтқан. Олардың айтуынша қаза болғандардың көбі өзбек жауынгерлері. Пәкістан Құрама Штаттардың терроризммен күрестегі ең жетекші одақтастарының бірі, бірақ Исламабад елдегі Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлері жасырынған деген аймақ болған ақш зымырандық соққысына қарсылық танытты. ақш сенаты 787 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспарын мақұлады. Олар өкілдер палатасынан кейін бірнеше сағат ішінде дауыс беріп отыр. Енді ол президент Барак Обаманың қол қоюына жіберілді. Бұл Құрама Штаттар экономикасын ынталандыру бағытындағы жоспар салықты қысқартып үкіметтің шығындарды азайтуды қарастырады. Бұл заң бойынша елде 3 миллионға жуық жұмыс орны ашылуы мүмкін. Барак Обама бұл ынталандыру жоспарын біздің қайта қалпына келу жолымыздағы үлкен жылдамдық бағаны деп оң қабылдады. Обама өзінің апталық радио жолдауында өзінің бұл құжатқа шұғыл түрде қол қоятынын айтқан.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Боливия президенті Эво Моралес заңсыз кокаин алқабын құртуда өздеріне қолдау танытуды Құрама Штаттар тоқтатқанын айтып, енді Боливиядағы есірткімен күреске Ресейден көмек іздейтінін айтып отыр. Президент Моралес ол туралы өзінің жексенбі күні Ресейге болатын сапарында айтпақшы. Онда ол кокаин өндірісін жою үшін Ресейден тікұшақтар сатып алу және басқа да әуе кемелерін уақытша алу жағын талқылайтын болады. Боливия заңсыз кокаин өндірісі бойынша Колумбия мен Перуден кейінгі әлемдегі үшінші ел. Ливанның бұрынғы премьер-министрі Рафик Харриридің мыңдаған қолдаушылары осыдан тура 4 жыл бұрын қастандық құрбаны болған Харриридің өлген күнін еске алуда. Осы күнге байланысты шерулер сенбі күні елдегі күшейтілген қауіпсіздік шаралары барысында болып отыр. Рафик Харири 2005 жылы 14 ақпанда орын алған бомба жарылысынан тағы 20 адаммен бірге қаза тапқан еді. Оған жасалған қастандық үшін Сирия мен Ливандағы одақтастары айыпталған. Сирия ол айыптауларды қабылдамады. Сенбі күні ғарыш мамандары сейсенбі күнгі екі жер серігінің ғарышта соғысуынан өте көп қалдықтар қалдырылғандықтан ол мыңдаған жыл бойғы басқа жер серіктеріне үлкен қауіп тудыратын болады деді. Ресейдің істен шыққан әскери жер серігі мен ақштың жұмыс істеп жатқан өнеркәсіп жер серігі жердің ең тығыз аймағы. Ғарыштың ең тығыз аймағы 800 шақырымдай биіктікте соғысып қалған еді. Енді сарапшылар олардың орбитада қалдықтары үлкен жылдамдықпен қозғалуда, ол аймақтағы басқа да спутниктерге үлкен қауіп төндіретін болады деп отыр. Бірақ ақш пен Ресейдің ғарыш агенттіктері бұл аймақ халықаралық ғарыш бекетінен алыс болғандықтан қауіп аз ғана деп айтқан болатын. Бүгін, яғни сенбі күні Үндістан полициясы католиктердің Әулие Валентин күнін тойлаушыларға қарсы шабуылдаушы үнділік топты қамауға алды. Олар Үндістанның Махабат монументі Тадж Махал маңына жиналған жұптардың шаштарын қиып оларға шабуылдаған. Бұлар тағы да бір топ Үндістанның Кашмир жағында мейманхана іздеген қыз бен жігіттерді іздеп дүкендерге Валентин суреті бар карталарды құртқан.
Сәлем, достар, Азаттық радиосында өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның тұрақты жүргізушісі мен Мәншу Гасаутай. Қымбатты тыңдарман, алдағы жарты сағатта сіз бен біз қазақстандық жастардың тыныс тіршілігі жайында естіп білетін боламыз. Алдымен сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанның бас прокуроры республикада екі қолға бір күрек таба алмай жүргендердің қатары 1 миллионнан асып кеткендігін айтып отыр.
Жалпы мен ескі деректерді бойынша білем, миллионнан асып жатыр деген. Біз енді қазір оны қателесіп айтпайық, бірақ бүгінгі жағдайға қарасақ, мен олай болып өте көп болуы керек.
Республика жастары оқу ақысының қымбаттауы жастардың білім сапасына әсер етуде деген пікір айтады.
Қазір ешкім де оқымайды, өткен ол ақша төлеу үшін олар оқымайды, жұмыс істейді. Жұмыс істеп сол ақшаны төлейді, а сосын білім қайдан алады?
Сонымен қатар бағдарлама барысында танымал қобызшы Ақерке Тәжібаевамен болған сұхбатты да тыңдайтын боласыздар.
Меңгергеніме 14 жылдан асып жатыр. Қобыздың бүкіл күйлерін жатқа білесің ғой, қолың өзінен өзі жүгіреді. Бір кезде ұйықтап кетем. Тұрған кезімде күйім бітіп жатады. Бір рахат шаршағанның басылған сияқты.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар. Ал енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Бас прокуратураның мәліметінше, Қазақстанда жұмыссыздар саны осы салаға жауапты Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіндегі есеппен сәйкес келмейді. Прокурорлар бүгінде республика бойынша екі қолға бір күрек таба алмай жүргендердің қатары 1 миллионнан асып кеткендігін айтады. Бұл туралы бас прокурордың ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов мәлім етті. Прокурорлар соңғы 5 айдан бері еңбек құқығына қаржылық дағдарыстың әсерін төмендету үшін кәсіпорындарға арнайы тексеру жүргізген. Осы уақыт ішінде жұмысшылардың қысқартуға ұшырауы, жалақыларының уақытылы төленбеуі сияқты жағдайлар бойынша 50 наразылық шарасы өткен екен. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
32 жастағы Асқар Мейрамбекұлы Сифулин көшесіне күнде келіп, ұсақ түйек жұмыстарға жалданып өз нәпақасын табады екен. Оның сөзіне қарағанда, қыс түскелі мұнда нәпақа табу үшін келушілер саны көбейген. Бұрындары кездескен жұмысты таңдауға мүмкіндік болушы еді. Қазір кез келген жұмысқа қуанасың дейді ол.
Таңертең келеміз, басқа не жұмыс істейміз? Ол басқа жұмысқа кіру үшін де көп документ керек, пропискаға тұру керек. Өзіміз ауыл жерден келгенбіз, басқа жұмыс жоқ, сондықтан осы жұмысты істейміз. Амал жоқ, осында тұрмыз қазір. Егер болса істейміз әрине.
Бұған дейін Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі елде 500 мыңға жоқ жұмыссыздар барын айтқан еді. Алайда елдегі бас прокуратура болса, бұл көрсеткіштің шынайы жағдайға сәйкес келмейтінін мәлімдеді. Олар тексеріс кезінде Қазақстанның бірқатар өңірлеріндегі өндіріс ошақтарының жұмысшыларының жартысынан көбінің қысқарту алдында тұрғанын анықтапты.
Олардың атағандары цифрлары негіз статистика сәйкес келмейтін айтып жатыр. Жалпы мен ескі деректерді бойынша білем, миллионнан асып жатыр деген. Біз енді қазір оны қателесіп айтпайық, бірақ бүгінгі жағдайға қарасақ, мен олай болып өте көп болуы керек. Бірақ кейін кезде біздер қандай шара қолданып жатырмыз бұған байланысты. Көші-қон заңы бар. Бүкіл компания істеп жатқан шетел азаматтары, олар заңды бұзып істеп жатыр. Солардың жұмыстан босату, еліне қайтару, олардың орнына өзіміздің азаматтарымызды тұрғызу. Осындай әрекетпен біз өзіміздің 20 мыңнан астам азаматтарымызды жұмысқа тұрғыза аламыз.
Деді ақпанның 12 күні Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов. Мұнымен қатар прокуратура жұмыс берушілерге қарамағындағы жұмысшылардың құқығының заңға сәйкес қорғалуын көздейтін нұсқау қағаз жібермекші көрінеді. Елдегі жұмыссыздықпен күресу мақсатында министрлік жыл басында арнайы жұмыс тобының құрылғанын айтқан еді. Дегенмен кейбір мамандар еш қаржысыз құрылған жұмыс тобының қызметіне күмән келтіреді. Экономист Оразалы Сәбденнің ойынша, үкіметке жұмыссыздықпен күресу туралы бағдарлама жасау керек.
Менің қолымда болса мен бітірем қазір. Жұмыссыздық мәселе ең үлкені. Жұмыспен қамтамасыз ету халықты. Мен ең үлкен нәрсе. Осы туралы керек болса тағы да қосымша ақша бөліп, әдейі осыған әдейі бағдарлама жасау керек. Халықты елді жұмыспен қамтамасыз ету бағдарламасын жасау керек.
Бұған дейін елде жұмыссыздық деңгейі азайып отыр деп келген статистика агенттігі өткен жылдың 4-90-да елдегі жұмыссыздық деңгейі 0.12%-ға өскенін айтып отыр. Бұған қоса олар тіркелмеген жұмыссыздар саны экономикалық тұрғыда белсенді топтың 1.7% құрайтынын да хабарлайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ақылы негізде оқитын студенттерді қолдау үшін 3-ші курстан бастап оқу озаттарына қосымша мемлекеттік білім беру гранттарын бөлуді тапсырды. Оның айтуынша, сонда 10 мыңнан астам студент мемлекеттің осы қолдауын пайдаланып, өз оқуларын жалғастыра алады. Мадина Рақымжанова Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті. Ақылы оқу бөлімінде білім алатын бойжеткен жыл сайын 180 мың теңге төлейтіндігін айтады. Алайда осы мамандыққа Мадинадан кейін келіп түскен студенттер бүгінде 250 мың теңге төлейді екен.
Қаржы дағдарысына байланысты ол оқудың ақшасын көтеру мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі ауылда қазір көбінесе қаржы дағдарысына байланысты шамалары жеткілікті емес. Сондықтан да оқудың ақшасын жылдан жылға көтермей, керісінше оны түсіруіміз керек.
Оқу ақысының жоғары болуы әсіресе ауыл жастарын қинайды деп сұхбаттасыңыз.
Ауылда мысалы 30 түлектер бітірді. Соның 17-сі ғана оқуға түскен, ал қалғандары көбінесе білімсіз де бар, жақсы оқитындар да болған. Олар тек қана сол қаржыға байланысты оқуға түсе алмай отыр.
Қазақстан білім және ғылым министрлігінің мәліметінше бүгінде республикада 633 мыңнан астам студент бар екен. 114 оқу орнында білім алып жатқан осы шәкірттердің 500 мыңнан астамы ақылы бөлімде оқитын көрінеді. Қазіргі жағдайға қатысты олардың көбі білім алудың орнына сол біліміне қаржы іздеп әлектейді. Келесі бір Айман есімді сұхбаттасымыз.
Студенттердің саны да азайып жатыр, білімде нашарлықтар жатыр. Қазір ешкім де оқымайды, өткен ол ақша төлеу үшін олар оқымайды, жұмыс істейді. Жұмыс істеп сол ақшаны төлейді, а сосын білім қайдан алады?
Осы сынды келеңсіздіктерді азайту үшін ел президенті ақылы негізде оқитын студенттерді қолдау мақсатында 3-ші курстан бастап оқу озаттарына қосымша мемлекеттік білім беру грантын бөлуді тапсырды. Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, сонда 10 мыңнан астам студент мемлекеттің осы қолдауын пайдаланып, өз оқуларын жалғастыра алады. Сонымен қатар, аз қамтылған және көп балалы отбасыларынан шыққан ақылы негізде оқитын үлгерімі жақсы және өте жақсы студенттер үшін техникалық және медициналық мамандықтар бойынша 1-ші курстан бастап ұзақ мерзімді жеңілтілген несие бөлу мәселесі де қолға алынды. Айта кету керек, республикада мұндай 40 мыңға жуық студент бар. Достар, әуеде жастардың толқыны. Павлодарлық депутаттар көпшілік арасында Валентинка деп аталып кеткен әшекей қағаздардың анайы суреттермен безендірілуіне қарсылығын білдіріп отыр. Қалалық мәслихат депутаты Асқар Бахралиновтың пікірінше, мұндай суреттер жасөспірімдердің психологиясына кері әсер етеді екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырса.
Жыл сайын ақпанның 14 күні қарсаңында сауда орындарында валентинкалардың небір түрі қаптап кетеді. Тауардың дені көршілес Ресейден әкелінеді. Бірең сараңын жергілікті типографиялар дайындайды. Павлодар қалалық мәслихат депутаты Асқар Бахралинов солардың ішінде ресейлік валентинкаларды сынға алып отыр. Мәслихат депутатын жатлай жалаңаштанған қыздардың суреттері бейнеленген валентинкалар эротиканы насихаттап жатқан жоқ па деген сауал мазаландырады екен. Осы мәселені анықтау үшін ол тауарды тексеруден өткізуді ұсынып отыр. Бірақ мұндай тексеруді өткізу үшін қаржы керек, ал бюджетте ол жағы қарастырылмаған деп қынжылады Асқар Бахралинов. Мәслихат депутатының пікірінше, мұндай әшекей қағаздар жасөспірімдердің психологиясына кері әсер етуі мүмкін. Ал психолог Бақыт Дастан қызы болса, заманның ағымына төтеп беру оңайға түспейтіндігін ескертіп отыр. Бірақ жастардың тәрбиесіне келгенде белгілі бір шектеулердің болуы қажет ақ.
Заманның ағымына жүріп жатқан ақпараттар, ал оны біз шек қоя алмаймыз ғой жастарға, мынаны жаса, мынаны жасама деп. Бірақ ұлттық тәрбиеде бір белгілі бір бағыт болу керек. Депутаттардың айтып жатқандай шек қою да керек сияқты. Себебі біз қазірден бастап шек қойып өзіміздің ұлттық деңгейдегі бағыт-бағдарды бермесек, біз одан да кейін ұлттық бір несінен жастарды айырып алатын сияқтымыз,
дейді Бақыт Дастан қызы. Оның пікірінше, кез келген шектеулер әсіресе жастардың арасында шектеу қойылған нәрсеге деген құмарлығын туғызуы мүмкін. Мәселен, мектеп қабырғасында валентинкаларды таратуға тыйым салынса, оқушылар қызық көріп, одан сайын соған елігуі мүмкін, дейді психолог.
Суреттер қалай? Былайша айтқан уақытта тәрбиенің бір құралы. Оны әсіресе мынау жастар сурет деңгейіне де дүниені қабылдайды. Мынау санасында қалыптасып қалуы мүмкін. Сондықтан ол жаңағы тура айтқан ақпарат сияқты суретте кейбіреулеріне кері әсерін тигізеді, кейбіреулерде мысалы деген сүзгісінен өткізіп оның жақсы жақтарын қабылдауы мүмкін. Жалпы былайша айтқан уақытта енді біздің ұлтымызға сай дүние емес, бірақ кез келген адамның өзінің психологиялық ерекшелігін оның қалай қабылдауына байланысты болып есептелінеді.
дейді Бақыт Тастанқызы. Оның пікірінше, бұл ретте жастар арасында тәрбие жұмыстарын жүргізудің пайдасы бар. Сонымен қатар кез келген жаман нәрсенің жақсы баламасын табуға болады деп есептейді психолог. Осы ретте махаббат күні ретінде қозы мен баян мерекесін жандандыра түсуді ұсынып отыр Бақыт Тастанқызы. Арнайы Жас толқын бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Достар, өздеріңіз жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Қазақ өнерінің дамуына өз үлесін қосу мақсатында 2005 жылдан бастау алған 2 жылда бір рет өткізілетін Алтын Самұрық ұлттық байқауы осыған дейін Астана қаласында өтіп келген. Биыл алғаш рет Алматы қаласында өтті. 2 күнге созылған байқауға қазақ эстрадасының 40-қа жуық өнер иелері қатысып, әр жанр бойынша үздіктер анықталды. Музыка саласында жүргендердің сөзіне қарағанда, ұлттық байқау барысында кемшіліктер де аз болмаған көрінеді. Сөз кезегі тілшіміз Айнұр Хаменовада.
Үздік ән, үздік ән жинақ, үздік бейнебаян, үздік топ деген секілдің қағидалы номинацияларға қоса, биыл атаңызға айналған әнші, үздік аспапта орындаушы, сүйкімді әнші деген номинацияларда өз иелерін тапты. Атын естісең мерейің тасып, шынымен ұлттық нақышты көздейме деп алаңдап күткен байқау 2 күнге созылып, тыңдарманның ығырын қашырған кеш болды дейді. Кешке көрермен ретінде қатысқан Жұлдыздар отбасы республикалық жастар журналының бөлім редакторы Алтынай Қабиденқызы.
Ұйымдастырудағы басты кемшіліктердің бірі 2 күн бойы 4-5 сағаттан ұзақ болып кетуі, өнерге енді қосылып келе жатқан жастарды қатыстырудың еш маңызы жоқ деп ойлаймын. Мұндай байқауға тек қана шынымен де бәйгеге түсетін әншілерді ғана іріктеп алу керек.
2 күн бойы 4-5 сағатқа созылған концерттен жылдың нағыз таңдауларын көреміз бе деген көрермен үміті осылай алғашқы күннен ақ ұшыпты. Шөп пен шөңгенің араласқан кешіне дені атын естіп, затын көрмеген жасанды дауыспен жұлдыз атанып жүрген жастар қатысты. Кешке танымайтын жас әншілердің мол қосылу себебін Алтын Самұрық продюсер орталығының жетекшісі, байқаудың басты ұйымдастырушысы Қайыргелді Төлегенұлы, жастар да үлкен сахнаға үйренуі тиіс. Аға буын өкілдерінен үлгі алсын деген мақсатта қосып отырмыз деп түсіндірді. Ұлттық өнерді көтеру, одан әрі дамыту мақсатында ұйымдастырылған дода фонограммамен өтті. Ауыздарын жыбырлатып шығып, халықты алдаған үшін жүлде беру не үшін қажет деп кеш жүргізушісі Роза Қуанышқызына сауал қойғанымызда күтпеген жауап алдық.
Техникалық мүмкіндік жоқ мүлдем. Менің ойымша тірі дауысты ұйымдастыру мүмкін емес, себебі 20 шақты әнші қатысса, ол 20-сына техникалық жағдай бойынша оркестр ауыстырып отыру, ансамбль ауыстырып отыру мүмкін емес.
Биыл атаңызға айналған әнші, үздік бейне баян номинацияларын иеленген Розасында алдыңғы толқын өкілдері осы мәселені төтесінен қоятын болса, жасанды дауысқа нүкте қоюға әбден болатын жас әншілердің бірі. Биылғы Алтын Самұрық байқауында 4 бірдей номинацияны қанжығасына байлаған Ерболат Құдайбергенов жоққа шығарып отырған жоқ.
Студияда жазған дыбысыңды бірге бір жақсы естіліп тұратын болса, шынайы аспапшыларды, инструменталистерді жинамай-ақ, сол сопровождение аранжировкамен өңдеумен айта беруге болады.
2005 жылы осы мәселеге жүрегі шырылдағандардың бірі де, бірегейі де Алтынай Жорабаева болатын. Бірақ жалғыздың шаңы шықпастың кебін киіп қалғанға ұқсайды. Байқаудың алғашқы жеңімпазы Қарақат Әбділдина ұйымдастырушылар әншілермен санаспайды дегенді алға тартты.
Жобаны қолға алғаннан кейін, оны байқау қылып жариялағаннан кейін талап қойсын, сол талапқа сай әншілеріміз өнерін көрсетеді.
Бүгінде талғамы жоғары көрерменнің арасынан қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп, бізді әурелемей бір күнде анықтай салатын байқау еді ғой деп қынжылған дауыстарды естідік. Кей әншілер не үшін қандай номинацияға таласқа түсе келгені, тіпті биыл дауыс беру қалай жүргізілетінін де білмей концертке дайындалып жатты. Солардың бірі Нұрмұқасан тобының мүшесі Мұқасан Шахзодаев.
Менің түсінуімше енді сол еліміздегі танымал жастарды марапаттап, жаңағы бағасын беру. Біз қатысқан жерде әр әртістер өздері дауыс берді. Оның алдындағы болғанын мен білмеймін, қалай болғанын.
Осыдан 2 жыл бұрын Қытай үкіметі эстрада жұлдыздарына көпшіліктің алдында фонограмма мен ән айтуға заң жүзінде тыйым салу мәселесін көтерген еді. Егер қандай да бір әнші, музыкант немесе музыкалық ұжым өтірік өлеңмен 2 жылда 2 рет көзге түсіп қалса, оның концерттік қызметке лицензиясы тартып алынатын болады делінген заң жобасында. Қазақстан үкіметіне де Қытай мемлекетінен үлгі алатын шақ жеткен секілді. Жасанды дауыс байқаулары бұдан әрі жалғаса берсе, қолда бар асылдарымызды жоғалту қаупі бар дейді Жұлдыздар отбасы журналының бөлім редакторы Алтынай Қабиденқызы. Байқау үшін ұлттық өнерге шөлдеген көрерменді серпілтуді әлде қалтаны семіртуді ойлағаны белгісіз.
Әрине, кемшіліксіз дүние болмайды ғой. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Дегенмен де эстрада өнерімізді дамыту бағытында бұл мындай байқалар өте керек.
Неде болса быйылғы алтын самырғы өз иесін тапты. Соңғы уақытта көпшіліктің көзайымына айналған жігіттер квартеті мен Тоқтар мен Бейбіт секілді өнерелері тұмсық тіресе дауыс жинады. Сонымен самырықтың алғашқы жеңімпазы Қарақат Әбділдина болса, 2007 жылы Мұзарт тобы, ал 2009 жылғы Гауһар тастармен безендірілген Алтын мүсінші, Алтын самырық жарасымды жұп номинациясын иеленген Тоқтар мен Бейбітке бұйырды. Арнайы жас толқын үшін Алматыдан Айнұр Хаменова.
Бүгінгі таңда қазақ сахнасында қазақтың дәстүрлі көне аспаптарының бірі қыл қобызды алып шығып жүрген жастардың бірі Ақерке Тәжібаева. Ол бүгінде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының соңғы курсында білім алуда. Алғашқы өнер мектебі 12 жылдық Ахмет Жұбанов атындағы республикалық музыкалық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектепте оқыған. Бүгінде Ақерке республикалық және халықаралық байқаулардың жүлдегері. Ал жақын шетелдерде Литва, Молдова, Венгрия, Голландия, Германия, Қытай және Түркия сынды көптеген қалаларда қазақтың қыл қобызының үнін жеткізіп, өнерімен сүйсінтіп үлгірді. Енді назарларыңызға Ақеркемен болған сұхбатты ұсынамын. Ақерке Тәжібаева бүгінгі күнде көпшілік өнер сүйер қауымға қыл қобызымен танымал. Қазіргі таңда көпшілік қобыздың қадір қасиетін түсіне бастағандай. Алайда мен алғаш осы аспапты таңдағанда басқа тұрмақ өз ата-анам қарсы болған дейді Ақерке.
Өнер біліміз деп келгенімде әке-шешем мен осы қыл қобыз аспабын таңдадым дегенде ренжіп түсініспеушіліктер болған. Неге бұл аспапты таңдадым? Бұл шалдар орындайтын аспап, бұл жоқ болған аспап, бұның болашағы жоқ аспап. Не қыласың? Шамандар орындаған. Сен одан гөрі домбыра, немесе фортепиано, скрипканы таңдамадым ба деген ой пікірлер болды. Бірақ мен өкінбеймін, себебі осы қыл қобыздың арқасында көптеген жетістіктерге жеттім және ол тек қана жетістіктер деп айтпаймын, өзімнің ішкі жан дүнием рахат алды. Неге таңдадым? Өйткені қобыздың үні адамның қоңыр үнімен, қоңыр дауысымен ұқсас. Қыл ішектен төгілген мұңды үні әрбір тыңдаушыны жаулап алады және рухани азық береді деп ойлаймын.
Ертеде қобызды бақсы балгерлер, шамандар, науқас адамдарды емдеу үшін пайдаланған. Бойжеткен мұның астында үлкен философия жатқандығын айтады. Өйткені бұл аспаптың адам психикасына жақсы әсер ететін ерекше күші бар. Оны Ақерке өз басымнан да байқаймын дейді.
Басқаларға терапия ретінде болады екен де, өзіне қатты әсер береді екен. Мен келгеніме 14 жылдан асып жатыр, қобызды ойнап келе жатқаныма осы уақытқа дейін. Сол уақыт аралығында қобыздың бүкіл күйлерін жатқа білесің ғой, қолың өзінен өзі жүгіреді. Бір кезде ұйықтап кетем, тұрған кезімде күйім бітіп жатады. Бір рахат, шаршағаным басылған сияқты.
Ақерке кез келген аспапта ойнағанда оны іштей сезінген абзал дейді. Ойнап жатқан шығарма ондағы айтар ой, мән-мағынаның барлығын тек өзің сезініп қана қоймай, тыңдарманға да жеткізе білген жөн дейді. Алайда маған ол түсінік ұстазым Базархан Қоспасаровтың арқасында келді дейді.
Бір байқауға қатысамын деп Жезгек деген күйді орындап жатырмын. Қобыздың ең биік шыңындағы бір ең керемет күйлерінің бірі, көп қырлы техникалық шеберлікті көрсететін өте әдемі күйлерінің бірі Жезгек деген Ықыластың күйі. Соны орындап жатқаннан кейін басынан аяғына дейін тез орындап болып, уф дегенде Ақерке дейді. Сен білесің ба дейді? Мына адам пойызға мінгенде сапарға шыққанда деп терезеге қарап жатсаң, ағып жатқан өзен, ұшып жатқан құс, мал жүгіріп жатқан жылқы бәрін көресің ғой дейді. А сен осыны жаңа ғана көрмей өтіп кеттің дейді. Қандай философия. Шынында да қобызда осының бәрі әңгімеленеді. Халықтың мұңы, ағып жатқан тау болсын, өзен болсын, барлығы сол жерде суреттеледі.
Бүгінде Ақерке көпшілікке танымал қобызшы. Ол қобызда қазақтың дәстүрлі шығармаларын ғана ойнап қоймай, басқа да шетелдік сазгерлердің туындыларында ойнауда. Уақыты мен ісін әрдайым жоспарлап жүретін Ақерке өткен 2008 жылдың өзі үшін өте табысты жыл болғандығын айтады.
Себебі сол жылы Германия еліне, Корея, Қытай, Пекинге, Тәжікстанға, Түркияға барып, концерттік сапарлармен барып қайтқан болатынмын. Енді әр елдің мәдениеті әртүрлі, адамдары басқа. Сондықтан да көп әсер қалды.
деп ойлайм. Және сол 2008 жылы мен өзімнің көптен күткен алғашқы альбомымды шығардым. Қобызға арналған дека нұсқасымен, яғни қобызды эстрада түрінде өңдеумен жазылған түрі көктем деп аталатын альбомым жарыққа шыққан болатын.
Ақерке болашақта қобыз аспабының мүмкіндігін ашу мақсатында зерттеу жұмысымен айналыссам деген ойды. Сонымен қатар Алматы қаласында жеке концертімді берсем деген үмітім де жоқ емес, дейді Ақерке Тәжібаева. Ақерке болашақта қобыз аспабының мүмкіндігін ашу мақсатында зерттеу жұмысымен айналыссам деген ойды. Сонымен қатар Алматы қаласында жеке концертімді берсем деген үмітім де жоқ емес, дейді Ақерке Тәжібаева. Достар, әуеде жас толқын, ал ендігі кезекте жастар үні айдарында сөз алған қыз жігіттер тыңдап көрсек.
Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті, есімім Абишев Олан болды. Бүгінгі таңдағы кризис мәселесі бәрімізді ойландырып толғандырып отыр. Соның шешілу жолдары бәрімізді мазалап отыр. Ол үшін кінәліні іздемеу керек, жағдай туды, енді сол жағдайдан шығуды ойластыру керек ары қаратай. Менің ойымша студенттердің көмегі болуы мүмкін, себебі ертең елді басқаратын осы біздер студенттер. Сондықтан білімді жақсырақ алсақ, тереңнен алсақ, ертең сол біліміміздің арқасында осындай жағдайларды болдырмауға тырысуға мүмкіндік туады.
Есірке бала Кенжегүл, біздерде кішкене жастардың мынау оқу бітіргеннен кейін бос ешқандай жұмысқа жарамай, қолдарында дипломдары болып, білімдері бар болса да бос жүргендігі қатты қынжылтады. Өйткені кез келген мысалы қазақ жасы бір-бір үлкен жоғарғы жерде жұмыс жасап, өзінің күш-жігерін көрсететін нағыз жастар, мен ойлаймын осы қазақ жастарын. Қазіргі кезде ауылда қазақ жас жігіттері, жас қыздары ешқандай жұмыс жоқ, онда тек қана өзіңіз білесіз, мектеп қана жұмыс істейді. Сондықтан олардың бәрі бос жүр, болашақтарының бәрі бұлыңғыр, ешқандай мысал үшін талпынбайды. Осындай жағдай мені мысалы қатты қиналтады. Мынау ауылда қазақтың жастарына деген көңіл бөлініп, солардан қайтадан құрылып, осы халқоз дейміз бе, басқа да мысал үшін шаруашылықтар құрылып, осы жастарды жұмысқа, іске баулыса, олардан болашақта үлкен, жақсы басшы, жақсы үміткер жастар шығады деп, болашақ қазақтың, яғни нағыз ер жұмыскер азаматтар шығады деп ойлаймын.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақ велосипедшілерінің әлемдік дүбірлі жарыстардағы жетістіктерінен соң Қазақстанда велоспорт жақсы дамып келе жатыр. Ал соңғы уақыттары жастар арасында экстремалды тау велосипеді сәнге айналып үлгерді. Ақпанның 15-і күні Алатаудың бөктерінде ресми түрде алғаш рет сноубайкер, яғни қысқы тау велосипедінен Қазақстанның ашық чемпионаты өтеді. Осы біріншіліктің барысы жайында енді әріптесім Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып берсе.
Қыс мезгілінде тау велосипеді чемпионатына немесе Snow Mountain Bike біріншілігіне қазіргі күні 60-тан астам спортшы қатысуға ниет білдіріпті. Және барлығы дерлік жастар, олардың арасында көршілес Ресей және Қырғыз спортшылары да бар, дейді чемпионаттың бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жөніндегі менеджері Анна Түстікбаева. Бұл маусымда жалғыз мәрте өткізілетін, сондай ақ қазақстандық экстрим тарихындағы ресми түрде алғашқы біріншілік. Алғашқы дейтініміз былтырғы жылы байкер кросс өткізілген болса, биыл бірінші мәрте жарысты қар үстінде ұйымдастырып жатырмыз. Яғни мұның кәдімгі классикалық маунтин байктен айырмашылығы көп. Бұған дейін қар үстінде мұндай жарысты ешкім өткізбеген.
Потому что, в принципе, никто не устраивал до нас соревнования на велосипедах, грубо говоря, да по сугробам.
Деді Анна Түстікбаева. Оның айтуынша, спортшылар арнайы тұрғызылған экстремалдық трассада жарысатын болады. Алдымен велосипедшілер іріктеу турынан өтеді.
Дисциплина называется фокросс.
Бұл дисциплинаны біз фокросс деп атаймыз. Қатысушылар ширек финалдан бастап төртеуден жарыса бастайды. Яғни бір уақытта төрт спортшы жарысқа түседі деген сөз. Бұл жарысты одан сайын қызықтары қауіпті ете түспек. Олар мәреге бірінші жету үшін бір-бірімен бәсекелеседі. Бір сөзбен айтқанда, бұл көрермендерге де жарысқа қатысушылардың өздеріне де ұнайды, деді ол. Іріктеу турында ең үздік уақыт көрсеткендер жарыстың келесі кезеңіне өтіп отырады. Ең батылы әрі епсі ғана чемпион атанбақ. Арнайы жасылғын бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне жетті. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.